Po dobrom človeku ostanú iba dobré skutky. Táto myšlienka sa niesla podujatím v Šuranoch, počas ktorého sme si pripomenuli život a odkaz barónky Žofie Bosniakovej. Druhé národné kolokvium sa konalo pri príležitosti 380. výročia jej úmrtia a 415. výročia jej narodenia. My si túto osobnosť našich dejín pripomenieme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková. Začiatok 17. storočia bol charakterizovaný hľadaním nádeje a cesty, víťazstvami i prehrami. A do tohto komplikovaného sveta sa narodilo dievčatko, dcéra filakovského kapitána Tomáša Bosniaka a jeho manželky Márie, Žofia. Rok po jej narodení si otec do svojich poznámok zaznačil. Roku 1609, 2. júnového dňa, dal Boh na svet v Šuranoch našu dcéru Žofiu. V útorok o 7 hodine ráno. Teraz, keď to píšem, s Božím dovolením dovršila rok. Príkladný rodinný život vyzdvihuje nitriansky biskup William Judák.
Vlastne som počul o nej už ako malý chlapec, aj keď som ju videl až potom neskôršie v rakve, v tepličke. A vtedy vždy som určitým spôsobom sa zaujímal o jej život a tým, že Šurany potom pripadli aj do nitrianskej diecezy, tak som trocha prenikol aj do histórie jej brata Štefana Bosniaka, ktorý bol nitrianským biskupom, hoci len pár mesiacov a zomrel v tom istom roku, ako zomrela aj jeho sestra Žofia. Som vďačný, že máme takýto príklad, ktorý nám ukazuje, že v každej dobe bola neľahká v tom čase náboženské, politické nepokoje, nebezpečenstvo Turkov. Žila rodina podľa kresťanských zásad, že vychovali aj deti, ktoré v tom pokračovali, ako samotná Žofia alebo jej brat Štefan.
Vy ste momentálne nitrianskym diecezným biskupom, ale zároveň ste aj historikom. Ako sa ako historik pozeráte na to, čo sa dialo za jej života, alebo ako ona konala pred stovkami rokov?
No, som ju zaradil aj do toho zoznamu akoby takých možných svedcov Slovenska. Išlo to pod názvom Boží priatelia. Samozrejme, tých historických faktov nie je tak veľmi veľa, ale aj z toho vyplýva, že dobro, ktoré človek koná, sa nezabúda, že preniká aj cez históriu. Ja som vďačný pani historičke Lecovej, Marie Lecovej, že pokračuje v šlapách svojho starého otca, Jana Leca, ktorý bol viac filozof ako historik, ale otca Roberta, že sa historicky zodpovedne stavia aj k tým historickým prameňom a zverejnila mnohé nové skutočnosti.
Zsófia Bosniaková sa narodila v Šuranoch a v Šuranoch si ju aj uctievajú aj v súčasnosti. Konajú sa rôzne podujatia, je aj škola pomenovaná po nej. Ako vnímate toto?
No, veľmi sa tomu teším, že tento duch tu žije. Vidie to teda aj nielen, že tu majú sochu, že majú nástenku, kde sa hovorí o jej histórii, ale aj ten duch školy je naozaj taký, že chcú vychovať z týchto mladých ľudí, dobrých ľudí pre 21. storočie.
Rostov!
Rok 1609 bol významným rokom pre celý rod Bosniakovcov. Cisár Matej II. 10. decembra povýšil Tomáša Bosniaka a celé jeho potomstvo za jeho zásluhy do baronského stavu. Prvých 19 rokov svojho života prežila Žofia s kratšími prestávkami medzi Šuranmi a Filakovom v kraji, kde hrozilo osmanské nebezpečenstvo a odkiaľ bolo hory vidieť len z diaľky. Jej prvé manželstvo s Michalom Šerénim trvalo krátko a Žofia sa už ako 16-ročná stala vdovou. V 19 rokoch sa znovu vydala za Františka Vešeléniho a ten ju priviedol do nového domova, do geograficky aj kultúrne odlišného prostredia, do Strečnianskeho panstva, konkrétne do kaštieľa v Tepličke nad Váhom a hradu Strečno. K materiálom o Žofii Bosniakovej sa už pred 52 rokmi dostal súčasný ordinár František Rábek.
Môj dobrý priateľ, profesor Lec, mi dal už pred tými 52 rokmi materiály o Žofii Bosniakovej s poverením, aby som sa staral o jej blahorečenie, takže to mám akoby tak moju úlohu celoživotnú. No a akonáhle sa vytvorili priaznivé podmienky po páde komunizmu, tak som inicioval u kardinála Korca otvorenie prípravy, prípravného procesu na blahorečenie. No a potom som zaangažoval dona Slivoňa, ktorý bol postulátorom blahorečenia don Titusa Zemana, čiže má s tým skúsenosti. A ďalej vnúčka tohto profesora Leca, Mária Lecová, ktorá je historička, sa zamerala vo svojich štúdiách práve na zbieranie dokumentov o Žofii Bosniakovej a napísala vedecký životopis, ktorý by mal byť podkladom potom pre to eventuálne blahorečenie.
Vy ste sa o nej dozvedeli už pred tým, ako ste sa dostali k tejto úlohe?
Nie, ja pochádzam od Nitry, som sa nepohyboval v tej oblasti Žilín, takže neviem som o Žofii dovtedy prakticky nič. Ale potom sa len ešte viac sa o nej dozvedám, tak tým som aj ja osobne presvedčenejší, že by bola hodnou kandidátkou na blahorečenie.
Čo by ste vyzdvihli na jej živote?
No, to je niekoľko skutočností, ale z mojej strany, ako teraz vojenský ordinár, zvlášť to, že bola dcerou vojaka, manželkou vojaka a matkou vojaka. No a v týchto súvislostiach dokázala žiť ako plnohodnotná kresťanka a dobrá žena, samozrejme s dobrým vplyvom na týchto mužov. No a to potrebujeme aj v našej dobe.
Žila pred stovkami rokov, z nášho pohľadu to môže byť dávna minulosť, ale môžeme povedať, že jej odkaz a to dobro, ktoré sa snažila šíriť, zostáva naďalej.
Áno, to je krásne, že ako napísal kedysi Sládkovič, že diamant v hline nezhrzavie. Čiže to, čo je skutočná hodnota, to krásne a dobré, aj na živote, že Bosniakovej, tak ani po tých starostiach to nezhrzavilo, ale práve naopak vyžaruje to svoju krásu a vzbudzuje úctu.
Thank you.
Zsofia, ako 34-ročná, zrejme vážne ochorela. Príčina jej smrti nie je známa. Mohlo ísť o vyčerpanie, prípadne infekciu, ktoré ju mohli trápiť už dlhšie. Keďže počas roka 1644 prebiehalo v celej krajine povstanie a situácia bola veľmi neistá, na zlepšení jej stavu to rozhodne nepridalo. Posledné mesiace života strávila na nehostinnom a horskými vetrami ošľahávanom Strečnianskom hrade. Pán si ju povolal do večnosti na Strečne mesiac po Veľkej noci 28. apríla 1644. Jej telo bolo neskôr premiestnené do svätyne kostola v Tepličke nad Váhom a potom do priľahlej loretánskej kaplnky, kde sa nachádzalo v neporušenom stave až do jeho vandalského spálenia 1. apríla 2009. Podľa žilinského biskupa Tomáša Galisa je dôležitý odkaz Zsofie Bosniakovej, ktorá pomáhala tým najslabším. A kedy sa prvý raz dozvedel o Zsofii Bosniakovej?
To bolo za môjho mládi, nejakých v 60. rokoch minulého storočia. Pretože som býval vo Vrútkach, tak sme na bicykloch boli v Tepličke. A tak vtedy prvýkrát, no a potom som poznal pána Laca Zrubca, ktorý o tom rozprával, písal, no tak tým, keď som už bol kaplánom, no a ja, keď som mu spomenul, že práve som bol v Tepličke a tak, tak my trošku boli tak, no a tak sa to vlastne, lebo dostal som potom aj nejaké tie materiály o Zsofke, no a tak som aj niekedy spomínal, už ako keď som bol kňaz, že máme ženu, ktorá v povesti akoby svetosti žila, je príklad. No a potom už keď som prišiel do žilinskej diecezy, tak my mali ten rok Zsofie a tak aktivity všelijaké. No a zbierame materiály, ak by všetko išlo dobre, že by teda mohol byť ten proces, ktorý už bol otvorený, no ale ešte nie je zavretý.
Tým takým najväčším odkazom je od Zsofie, že človek zostáva v pamäti podľa dobrých skutkov. Čiže tie dobré skutky, to je v podstate taký príklad aj pre nás, pre súčasníkov.
Áno, ja som to spomínal, že to je svätá Tereska Ježišková, ona mala tak, že malá cesta svätej Tereske. A to je práve to, že konať drobné, malé skutky, ale s veľkou láskou. A to môžeme všetci na každom mieste.
Zsofia Bosniaková žila ale pred stovkami rokov a to jej telo zostalo zachované stovky rokov. Ako si toto vysvetľujete?
To nie je naša starosť jej vysvetľovať, lebo to iní sú odborníci na to. Ale dôležitý je, myslím, že ten odkaz a to, že aj na stretnutí tu, myslím, že nám všetkým trošku zahoreli srdcia preto, aby sme robili dobro. A to je to najpodstatnejšie. Či jej telo je také alebo také, nie je dôležité. Skriesená určite bude a s oslaveným telom, ale to, že my môžeme konať dobro, to je asi to, čo sa nás všetky určitým spôsobom dotklo a v čom sa aj my tak trošku zapálime, nadchneme, že tak budeme robiť.
Zvesť o smrti Žofie Bosniakovej hneď prenikla aj k jej poddaným, najmä na Strečnianskom panstve. A keďže šlo o pozoruhodnú ženu s nezvyčajným prístupom k ním, stala sa súčasťou kolektívnej pamäti, ktorá sa prejavovala a ďalej odovzdávala v povestiach a legendách. Po dodnes nie úplne vyjasnenom nájdení jej neporušených ostatkov v hradnej kaplnke niekoľko desiatok rokov po jej smrti môžeme hovoriť o akomsi novom začiatku. Stala sa predmetom náboženskej úcty. Štúdiom života i odkazu Žofie Bosniakovej sa zaoberá aj historička Mária Lecová.
K skúmaniu života a diela Žofie Bosniakovej ma priviedlo, že som od nej vedela už pomerne skoro, teda na gymnáziu, keďže sa Žofie Bosniakovej venoval aj môj starý otec, profesor Jan Lec, tak on ma do tejto témy ako keby zasvetil a ja som si vtedy povedala, nevedela som, čo budem študovať alebo čo budem v budúcnosti robiť, ale povedala som si, že by som sa mohla niekedy zaoberať Žofiou Bosniakovou a skôr z toho vyšlo, že som sa jej vlastne aj naozaj venovala v rámci môjho štúdia histórie.
Začali ste skúmať jej životopis podrobnejšie. Kde všade ste boli?
Musela som navštíviť viacero archívov, ak som teda chcela ísť priamo k prameňom, čo bolo v tomto prípade nevyhnutné. No a musela som navštíviť archív v Bytči, v Žiline, potom cirkevný archív, farský archív v Tepličke nad Váhom a neskôr aj rôzne archívy ako Slovenský národný archív, archív mesta Bratislavy, Budapeštianský, Maďarský národný archív, Sečeniho, krajinskú knižnicu, potom archív v Olomouci, v Brne, v Prahe a teda na rôznych miestach.
A čo vás na jej živote najviac oslovilo?
Na jej živote ma najviac oslovila taká jej pokora a zároveň bohatý odkaz, ktorý nám zanechala, je pre mňa takým vzorom alebo inšpiráciou v tom, ako malými skutkami alebo možno takým opustením samého seba človek môže prispieť k dobru spoločnosti sveta.
Napísali ste o nej prácu a aj knihu, takže ten život poznáte asi tak podrobnejšie.
Áno, je to pravda, lebo teda už sa tomu venujem od môjho bakalárskeho štúdia, takže už takmer 8 rokov a za ten čas sme sa s Žofiou stali také blízke.
Bolo niečo, čo vás tak prekvapilo, keď ste sa dozvedeli, že sa jej to stalo v živote?
Mnohokrát som musela tak zmeniť ten svoj pohľad s tým, že ja som išla do toho, do témy, ktorá už bola predo mnou veľakrát, mnohokrát spracovaná. A hľadať, či to, čo je zaužívaný fakt, je naozaj pravda, možno to nejakým spôsobom overovať. A prišli mnohé informácie, ktoré túto tému tak posunuli alebo otvorili v takom inom svetle. Takže to bolo zároveň aj pre mňa prínosné, že som dokázala nejakým spôsobom oživiť túto tému alebo prispieť k nej a zároveň nie úplne nabúrať alebo zmeniť ten pohľad. To nebolo vôbec môjim cieľom, ale skôr ho tak obohatiť a prispieť k jeho pravdivému poznaniu.
Asi to najznámejšie, čo ona tak zanechala, že všetko, čo po človeku zostane, sú jeho dobré skutky, tak oslovuje aj vás takéto jej konanie a to, že sa snažila byť dobrým človekom a konať dobré skutky?
To by malo oslovovať každého a je to taký trvácny odkaz, ktorý bol tu prítomný vo svete dávno pred Žofiou a verím, že bude aj ďaleko po Žofii, ale teda ona konkrétne žila v dobe, kedy tá dobrota nebola samozrejmosťou, najmä teda pre ľudí jej postavenia, keďže bola šľachtičná a teda bola vlastne paňou svojho panstva. No a že po človeku zostanú dobré skutky je takým jej trvalým odkazom, aj keď sama to nepovedala, ale povedala to svojim životom a ja mám veľmi rada jednu takú príhodu, alebo teda spomína sa o nej veľa povestí a jedna z tých povestí hovorí, ako chodila po snehu a nechávala za sebou vlastne teplé horúce stopy a zanechávať možno trochu toho dobra alebo takého toho ľudského tepla, milosrdenstva, lásky v nás je podľa mňa dôležité pre každého a pre spoločnosť.
A ako vnímate to, že jej telo bolo stovky rokov v podstate zachované?
Dá sa to vnímať rôznymi spôsobmi. Mohli by sme to nejakým spôsobom snažiť sa dokázať na základe vedeckého skúmania. Žiaľ, už dnes nemáme k dispozícii ostatky Žofie Bosniakovej v tom rozmere, ako sme mali. Takže v tomto to vnímam ako také zanedbanie. A ja sa k tomu teda môžem vyjadriť ako historik a skúmať ich položenie, napríklad ako sa nachádzali na rôznych miestach v tom kostole v Tepličke nad Váhom, ako vyzerali, či boli pružné, akú mali elasticitu, či boli boli vlhké, či museli často vymieňať jej odev, alebo teda, či bol nejaký problém s tým, či sa na ten odev napríklad zbierali, kto ju prezliekal. A v tepličke nad váhom naozaj existujú rôzne správy, rôzne spomienky aj medzi ešte žijúcimi obyvateľmi tohto mestečka o tom, ako ju prezliekali kostolníci napríklad, alebo rehoľné sestry, takže ten odkaz aj toho je neporušeného tela je naďalej živý, aj keď teraz už ho nemáme k dispozícii.
Sofia Bosniaková sa narodila ako katolíčka do katolíckej rodiny. Bola dcérou významného šľachtica, ktorý mal kontakty s viacerými vysokými cirkevnými predstaviteľmi. Cirkevné prostredie jej bolo teda dôverne známe. Dostalo sa jej výchovy v náboženskom duchu. Svoju vieru ukázala v praktickom živote už počas prvého manželstva s ťažko chorým Michalom Šerénim. Ďalšiu skúšku viery ustála v druhom manželstve ako dospelá žena a matka. Aj u Zofie Bosniakovej sa teda dajú rozoznať viaceré prvky barokovej zbožnosti, ktoré sú akýmsi kľúčom aj k pochopeniu jej sociálnych aktivít a dobročinnosti. Zhromažďovaním materiálov o Zofii Bosniakovej bol poverený aj salezián Don Jozef Slivoň.
Môžem povedať, že veľa som počul aj čítal o Zofii Bosniakovej, ale tak intenzívne som sa dostal k tomu skúmaniu vtedy, keď otec biskup monsignor František Rábek, ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, si ma vypožičal od salesiánov ako právnika. a povedal mi o svojej najväčšej túžbe, čo sa týka teda možnosti blahorečenia Žofie Bosniakovej, tak vtedy som sa ponúkol, že môžem niečo urobiť aj ja v tejto veci, keďže som robil proces blahorečenia Titusa Zemana. A teraz momentálne ešte robím ako promotor spravodlivosti aj v procese blahorečenia Alfonza Pavlena. To, čo je dôležité, keď uvažujeme o možnosti otvorenia procesu blahorečenia, je to vedomie, že pre otvorenie procesu je potrebná povesť svätosti, ktorá je dostatočne rozšírená, teda nejde o nejakú malú skupinu ctiteľov, ale tá povesť svätosti je dostatočne rozšírená a rastie. A keďže ide o kandidátku oltára z pred 400 rokov, tak naozaj tá povesť svätosti by mala byť celé toto obdobie živá, aktuálna. A okrem povesti svätosti ide aj o povesť znakov. A povesť znakov znamená, že na jej príhovor alebo nejakým spôsobom v súvislosti s úctou k nej ako ku kandidátke oltára alebo budúcej kandidátke oltára sa udiali nejaké mimoriadne veci alebo teda nejaké mimoriadne milosti dal Pán Boh takýmto spôsobom. Myslím si, že aj tá povesť svätosti je rastúca a dostatočne široká. A čo sa týka aj povesti znakov, tak niektoré ďakovné listy a vyjadrenia niektorých ľudí naozaj svedčia o tom, že je tu aj táto povesť znakov. Čo je dôležité, čo sa týka procesu blahorečenia, alebo teda otvorenia procesu blahorečenia, je, aby diecézny biskup tej diecézy, v ktorej ten budúci kandidát oltára, alebo môžeme už povedať, že kandidát oltára, lebo vlastne každý z nás je potenciálny kandidát oltára, kde ten kandidát oltára zomrel, tak ten diecézny biskup má nechať skúmať nejakých historikov, aby sa historické dokumenty, ktoré sa týkajú tej osoby, aby sa našli v archívoch a tak ďalej. Tak v súvislosti s týmto som bol s historičkou Máriou Lecovou práve v tom Národnom archíve v Budapešti, kde sme dostali naozaj veľký počet archívnych materiálov, ktoré nám pomohli, teda ich fotokópie nám pomohli práve aj pri napísaní toho životopisu a tejto práce, ktorú veľmi pekne urobila historička Marienka Lecová. Ja si myslím, že je dobré povedať tu pre poslucháčov, že čo by sme my mali všetci robiť, to je v prvom rade modlitba, taká túžba a šírenie tej povesti svätosti. A to každý z nás môže robiť. Aj čo sa týka teda nejakých modlitieb za začatie procesu a potom neskôr teda za blahorečenie. A ešte by som tak povedal možno na zamyslenie. Bývalý promotor viery na dikastériu káuz svätých, Talian Carmelo Pellegrino, povedal pri istej príležitosti toto. Keď si ja prečítam životopis kandidáta oltára, tak budem vedieť povedať, či bude raz blahorečený a následne aj svetorečený, alebo nie. Keď sme sa ho pýtali, že podľa čoho to vie, tak on povedal, ja mám, tak tomu si ešte chcem povedať, že cez jeho ruky prešli naozaj všetky kauzy v istom období na tom dikastériu kauz svätých a on povedal, ja používam tzv. Kritérium kritérií. Kritérium kritérií má dve časti. Prvá je modlitba. Všímam si na tom kandidátovi oltára v jeho životopise, že ako sa modlil a koľko sa modlil. A to znamená, že aj my sme sa snažili a snažíme sa zistiť, že ako to bolo s baronkou Žofiou Bosniakovou. Ako sa modlila, koľko sa modlila. Teda koľko bolo toho vzťahu k Pánu Bohu, tej viery, aj tej lásky v modlitbe. Ako sa modlila a koľko sa modlila. A druhá časť toho kritérií si všíma toho kandidáta oltára práve v ťažkých situáciách, v ktorých sa nachádza, či v tých ťažkých situáciách je pre ňoho vzorom Ježiš Kristus na kríži, to znamená, či sa snaží tie ťažké situácie prežiť a správať sa v nich tak, ako by sa správal Pán Ježiš. Či mu je blízke to tajomstvo Kristovho kríža, tak to by sme to vo všeobecnosti mohli povedať. No a toto máme možnosť vidieť teda aj na živote Žofie Bosniakovej. niektoré veci z jej života naozaj boli ťažkými skúškami a myslím si, že v tých ťažkých skúškach teda obstála naplno a že môžeme povedať, že vzorovala sa na trpiacom Kristovi vtedy, keď prišlo nejaké utrpenie a nebolo toho utrpenia málo v jej živote. Takže si myslím, že toto sú také úvahy o tom, že naozaj kompetentní majú rozhodnúť v tejto veci a začať teda proces blahorečenia. A my ostatní sa budeme modliť a keď začne proces blahorečenia, tak bude schválený a vydaný aj deviatník, ktorý je už teda pripravený za blahorečenie Zofie Bosňákovej. A potom budeme postupovať, alebo teda kompetentní v tom procese budú postupovať tak, ako sa má postupovať podľa právnych noriem tých kanonizačných procesov.
Tak ako Zofia Bosňáková za života nabádala svoje okolie k nábožnosti a čnostiam, povzbudzovala ho aj po svojej smrti milosťou, ktorou bola obdarená za svoj pozemský život neporušeným telom. Toto vysvetlenie, posilnené vystavením ostatkov v Tepličianskom chráme, bolo impulzom na prehlbenie už existujúcej úcty. Zofia poskytovala dôkaz, že slabý človek dokáže jednoduchým, čnostným a zbožným životom poraziť smrť a získať odmenu vo večnosti. Opäť Don Jozef Slivoň.
Mňa oslovilo najviac to, že to bola žena hlbokej viery a veľkej lásky. A ja ako kňaz aj v pastorácii vidím, že toto je najdôležitejšie, čo treba odovzdať mladým. Som salezián, tak samozrejme pozerám sa na to z tohto zorného uhla. Čo odovzdať mladým, počnúť s deťmi, prvopríjmajúcimi birmohancami a tak ďalej. Čo im odovzdať, preto aby mohli prežiť plnohodnotný ľudský a kresťanský život a mohli rásť v láske. A podmienkou toho je práve tá viera a láska, ktorú môžu odovzdávať najskôr rodičia a potom pochopiteľne, že v spolupráci s kňazmi, s učiteľmi a v tom spoločenstve cirkvi, táto viera a láska, to je asi to najsilnejšie posolstvo. Ako sme počuli v tom kolokviu, že boli to časy, v ktorých nebolo jednoduché vyznávať vieru Ježiša Krista a prežívať svoj kresťanský život, no a tým menej bolo ľahké realizovať tú lásku k blížnemu. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili, hovorí Pán Ježiš. Čiže vlastne v tej láske k blížnemu sa dokonale prejavuje aj tá naša láska k Bohu. A myslím si, že toto je také najsilnejšie posolstvo z jej strany.
A čo sa týka tej modlitby, ktorú ste spomínali, mnoho ľudí sa modlí v skrytosti, že široké okolia, možno ani tí blízki ani netušia, že ten človek venuje mnoho času modlitbe. Ako sa teda dá posúdiť, že koľko sa modlí, ako sa modlí a ako je to s tou modlitbou v živote človeka?
Áno, tak odznela tu aj tá skutočnosť, o ktorej hovorí svätý otec František, že to sú mnohí sú teda tými svätými od vedľajších dverí. A to sú mnohí, mnohé rodiny, mnohí rodičia, manželia, deti, kňazi, reholníci, Bohu zasvetení, ktorí sa naozaj veľa modlia. V prípade kandidáta oltára je potrebné, aby sme na základe svedectiev, na základe písomných dokladov vedeli vyhodnotiť tú kvalitu tej modlitby a aj pochopiteľne, že je množstvo modlitby. Lebo to kritérium kritérií naozaj chce ako sa modlil ten kandidát oltára a koľko sa modlil. Čiže aj jedno, aj druhé je dôležité. Tak si myslím, že vieme z niektorých postojov Žofie Bosňákovej, že naozaj sa modlila k nebeskému Otcovi, ako, že to bol taký hlboký vzťah viery vyjadrený v tej modlitbe. A koľko sa modlila, tak no, snažíme sa aj toto nejakým spôsobom zisťovať na základe tých svedectiev, ktoré sú vlastne v podstate najviacej z tých dokumentov archívnych, pretože očitých svedkov nemáme, takže vypočúvanie svedkov v tejto kauze nebude. Ak teda pôjde tá kauza, tak pôjde ako historická kauza, kde sa celý ten proces blahorečenia zameria na akési vyhodnotenie tej povesti svetosti, ktorá trvá teda 4 storočia a začala vlastne ešte za jej života. Aj to tu odznelo a bolo to veľmi pekné, že viacerí, ktorí ju poznali osobne, tak boli presvedčení o tom, že naozaj, že z nej žiarila tá láska, ten súcit, to hrdinské prežívanie viery a lásky. A tak si myslím, že už tí, ktorí boli a stretli sa s ňou, teda, tak mali taký pocit, že je to niečo od Pána Boha, že to je Boží dotyk, že to je formácia Ducha Svätého. Vlastne my vieme dobre, ktorí sa teda najviac zaoberáme týmito vecami, že svätí sú formovaní Duchom Svätým. A to máme, mohli by sme o tom hovoriť veľmi dlho zo života mladých ľudí, taký Dominik Sávio, alebo aj ostatní mladí, že vlastne to nebolo nejaké iba ľudské riešenie, alebo to neboli iba nejaké ľudské závery, ale že tam bol jasný vplyv formácie Ducha Svätého, že aj mladí ľudia dokázali hrdinsky milovať, alebo teda mučeníci dokázali položiť svoj život za Krista alebo za mravné hodnoty. A to je ovocie formácie Ducha Svätého. Takže aj v tomto prípade, keď sa začne ten proces blahorečenia, tak určite sa bude uvažovať o tom, že aby sa pozeralo na život Žofie Bosňákovej práve z tohto pohľadu formovania Duchom Svätým pre plnohodnotný ľudský a kresťanský život a pre rast v láske. To sú podstatné prvky pre svätosť.
V súvislosti s dejinami a legendami o hradoch na Považí sa od 60. rokov 19. storočia Žofii Bosňákovej venoval široký záujem. Završením tvorby o Žofii Bosňákovej v druhej polovici 19. storočia bola po maďarsky písaná odborná práca šurianského rodáka, kňaza a historika Michala Matunáka. Napriek zničeniu ostatkov pretrváva úcta k Žofii Bosňákovej aj v súčasnosti. Rôznymi podujatiami si ju pravidelne pripomínajú aj v Šuranoch, čo potvrdzuje historik Miroslav Eliáš.
Žofia je už aj v posledných 10 ročiach, alebo aj v poslednom storočí dosť takou aj atraktívnou témou pre historikov, bádateľov, ale aj literátov a výtvarníkov, čiže naozaj tiež široké spektrum aj rôznych prejavov ľudskej teda tvorivosti a výtvarného spektra. Skôr by som povedal, že čím môže byť možno, že pre nás akosi inšpiráciou alebo niečím, prečo je teda hodné spomínať osobnosti aj spred niekoľkých storočí, pretože nie po každom to možno, že niečo zostane na večné veky, že niektorí tie životy prežijeme rôznymi spôsobmi a Žofia Bosňáková aj napriek tomu, že mala iba kratučko pred 35. narodeninami, keď zomrela, že za tak krátky život tu zanechala veľký odkaz a nejakú ideu alebo myšlienku v tom, že bola zodpovednou matkou, manželkou ale takisto sa správala aj k svojim poddaným, k zvereným ľuďom, ktorým teda, ktorých riadila, ktorý celé tie pánstva, ktoré spravovala, že pristupovala zodpovedne. A to celé bolo podkuté aj hlbokou vierou, kresťanskou láskou a takýmto spôsobom pristupovala ku všetkým, ktorých okolo seba mala. A to je práve to, prečo sa oplatí spomínať na takéto osobnosti, že to boli ľudia, ktorí konali v najlepšej viere k lásky blížnemu. Aby to naozaj po tých ľuďoch zostalo niečo dobré, pretože na to sa nikdy nezabúda.
Ona žila stovky rokov v minulosti, keď to tak zoberieme z toho nášho pohľadu, ale aj v Šuranoch, aj v Tepličke nad Váhom a aj v iných miestach, kde sa pohybovala, tak si ľudia nad ňu dodnes spomínajú.
Áno, jednak je to aj vďaka rôznym týmto historickým prácam, že aj ten odkaz Žofie Bosniakovej žije, nazvime to, pretransformovaný aj do názvov základných škôl, či je to v Tepličke nad Váhom, alebo aj tu priamo v Šuranoch cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, že ten je odkaz istým spôsobom aj takýmto žije aj medzi tými deťmi a medzi tými generáciami, pretože už tu táto škola vychovala deti, ktoré už dnes sú dospelé a majú deti. Takže a tým pádom aj ten odkaz a to memento tejto osobnosti stále žije a stále pretrváva.
Na život i odkaz barónky Žofie Bosniakovej sme sa zamerali v predchádzajúcich minútach. Pri príležitosti 380. výročia jej úmrtia a 415. výročia jej narodenia sa v apríli tohto roka 2024 konalo v Šuranoch druhé národné kolokvium. Nieslo sa myšlienkou, ktorej sa pridržala aj samotná Žofia Bosniaková. Po dobrom človeku ostanú iba dobré skutky. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.